tere kallist ja kaunist lehekuu esimest pühapäeva. Kevad võiks juba käes olla. Päike paistab küll kõrgemalt, aga külmakraadid öösiti ütlevad, et ega talv nii kergelt alla ei anna. Aga küll see kevad ja suvi ka tuleb. Selline on juba looduse seadus. Täna pühitseme kolmandat ülestõusmisaja pühapäeva, mille ladina keele nimetus on Misericordia Domini, tähendab tõlkes Issanda heldus või Issanda ustavus, ja pühapäeva teemaks on hea karjane. Jeesus on hea karjane, kes hoolitseb oma karja lammaste eest. Ja ülemkarjasena läkitab ta ka meid, oma jüngreid, oma saadikuid välja hoidma Jumala karja siin maailmas. See on kiriku ja koguduse ülesanne. Nii et sellise rõõmsa alatooniga pühapäev, mis tegelikult iseloomustab kogu seda aega, kus me oleme. Valge värv liturgilises mõttes kestab kirikus kuni neli pühadeni, nii et me laulame ka täna algusliturgias laudaamust, seda pikemat ülistust, ja organist Kristi Hinsberg on juba ka alguslauluks valmis. Ütleme nii palju, et maigu esimesel pühapäeval on igal aastal ühinenud piibliseltsid terves maailmas, kuhu kuulub ka Eesti piibliselts, ja Eesti kirikute nõukogu kaast abil või tegevusel on siis alati peetud just sellel pühapäeval piiblipüha. Nii et ka tänaseks pühapäevaks on saadetud vastav läkitus, mille ma loen ette pisut hiljem. Nõnda siis alustame tänast heakarjase pühapäeva jumalateenistust ja laulame just seda piiblipüha piibliseltside ühist palvepäeva silmas pidades laulu number 180. Elusõna igavene, alati meid saada saa, et võiks iga inimene pimedusest pääseda. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand, olgu teiega. Vennad ja õed Kristuses, oleme tulnud Jumala palge ette. Oleme tulnud tema kotta, temale pühitsetud hoonesse, ikka selleks, et tuua talle oma ohver. oma tänu ohver eelkõige selle eest, et meid on kaitstud, hoitud, õnnistatud, et me oleme tohtinud kogeda hea karjase kätt oma kohal, et meid on saatutud läbi erinevatest aegadest ja olukordadest. Ja samas tohime paluda, et Jumal ei võtaks oma hoidvat ja õnnistavat kätt meie kohalt, et ta hoiaks ja õnnistaks meie maad, meie rahvast ja kogu seda õnnetut maailma, kus on kurjust rohkem kui headust, kus on pimedust rohkem kui valgust. Aga meie oleme valguslapsed. Kristus ülestõusmise läbi on see valgus, mida ükski pimedus siin maailmas hävitada ei suuda, ka meid puudutanud nii vägevalt, et ka siis, kui kord saabub ajalik pimedus meiegi jaoks, võime ometi ka siit maailmast lahkuda valguse lastena valguse riiki. Ja ütleme siis üheskoos teise lühema patutunnistuspalve sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal on issanda Jeesuse Kristuse kannatuste surma ja ülestõusmise pärast ka meile halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan sulle Jumala armu. Sinu patud on sulle andeks antud kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
Täname sind sinu suure hau pärast, issand Jumal taevane kuningas, Jumal kõige väeline Isa. Issand ainu sündinud poeg, Jeesus Kristus, issand Jumal Jumala tal, Isa poeg, kes sa maailma patu ära kannad, halasta meie peale, kes sa maailma patu ära kannad, võtta kuulda meie palveid, kes sa istud Isa paremal käel, halasta meie peale. Sest ainult sina oled püha, ainult sina oled issand, ainult sina oled kõrgeim, Jeesus Kristus, koos püha vaimuga, Jumala Isa kirkuses. Palvetagem. armuline ja halastaja Jumal ja Isa, Jeesuses Kristuses annad sa meile hea karjase, kes juhib meid sinu teedel ja kogub siin maailmas sinu rahvaks. Me palume, toida kaitse ja tervenda meid ning hoia meid alatises osaduses iseendaga, Jeesuse Kristuse sinu poja, meie Issanda läbi.
Ja kuuleme nüüd tänast Vanatestamendi lektsiooni 23. Daavidi laulust. Kas Varras oled nõus tulemast lugema?
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas horus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua, mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. Ja ma jään Issanda kotta eluajaks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Kuseme taas, et kuulda tänast episteteksti Apostel Peetruse esimesest kirjast teise peatüki salmidest 21-25. Kas Aira oled nõus lugema?
Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Teie olite ju nagu lambad ekslemas, kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede, karjase ja ülevaataja poole. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme ka tänast evangeeliumi teksti. Johannes evangeeliumi 10. peatüki salmidest 11-16. Jeesus ütleb, mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kell omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu isa tunneb mind, ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammast eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. See on püha evangeelium. Istume ja laulame 23. Taaveti laulu peale, mida Arras meile täna luges, kirjutatud laulu 364 lauluraamatust. Jehova on mu karjane, ta hoiab kaitseb mind, et rahude maasadel saaks leida minu rind. Teile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised, rääkides karjast, ja karjastest, mis on tänase kolmanda ülestõusmisaja pühapäeva teema. Igal aastal kordub just sellel pühapäeval see teema uuesti ja uuesti. Siis see temaatika võib ju paljudele, eriti noorematele inimestele, tunduda millegi sellisena, millega tänases valdavalt urbanistlikus linnakeskses ühiskonnas pole midagi peale hakata. Isegi võib olla võrdpildid, kui me kasutame neid samu termineid, millega asja võrdlemiseks ei pruugi alati kohe kõnetada. No me teame, et viimase 100 aastaga on pilt ka siin Eestimaal totaalselt muutunud. Huvi pärast tõste käsi, kes on oma elus karjas käinud. Näete, umbes pooled või alla selle. No midagi sellist ma arvasin. Millised on karjas käimise mälestused? See on muidugi ise küsimus. Ühtpidi võib see olla lapsele romantika, aga teistpidi ka sunnitud orjus, ikke, mida väga vastumeelselt tehti. Ma olen kuulnud väga paljude vanemad inimeste lugusid jutustusi, ka oma ema jutustusi sellest, kuidas juba maast madalast, kui kaela kandma hakati, tuli ise endale pilti kui tööldes juba leib lauale tuua. Ja üks esimesi ülesandeid, mis lastele jõukohane oli, oli just nimelt karjas käimine. See ei tähenda mitte selliseid suuri loomakarju nagu idamaadel, mis vajasid väga julgeid ja teinekord ka julmi mehi, ega mitte ka nõukogudeaegseid kolhoosikarju, mida ei pandud ka ju lapsi karjatama, vaid ikkagi neid oma koduseid lambaid, lehmi, kitsesid, ükskõik siis, mida seal ka ei kasvatatud. Aga küsin veel ühe küsimuse, kui tohib. Rapla on selline pooleldi maakogudus. No tegelikult territooriumi poolelt ongi ta maakogudus. Linn on Rapla olnud ainult viimased paarkümmend aastat. Ja ma tean, et peale sõdagi veel väga paljud inimesed, kes tulid ja ehitasid siia Raplasse omale kodud, tavaliselt nad tulidki maalt ja tõid siis sealt maalt kaasa ka omad loomad. Nii et ma arvan, et kusagil 40-50 aastat tagasi oli vist päris tavaline, et siin Rapla vahel jalutasid teile lambad või lehmad või mis tahes koduloomad vastu. Ma küsin huvi pärast, kas siin täna kirikus olijatest on kedagi, kes kodus loomi peavad. Ma ei mõtle kassega koeri, vaid sellised loomi, mida me mõtleme siis nagu karjaloomadena. Kas tõuseb mõni käsi? Mitte keegi. No näete, see pilt on ikka totaalselt muutunud. Kas paremuse või halvemuse poole, mis te arvate? No tänapäeval ei pea pidama enam loomi selle tõttu, et lähed ükses kõik millisesse poodi, kaubamaija ja kui ühest ei saa teile meeldivat ja sobivat, siis järgmist ikka saab. Ja pealikonnad ju õhtuni kella 10 vähemalt lahti, nii et pole kunagi kartel pead tühja kõhuga magama minema, kui õigel ajal pole saanud aega või viitsinud poodi minna. Me elame täiesti teises, ütleme siis, keskkonnas. Maailmas on võib-olla raske öelda, aga see pilt, mis avaneb täna, on hoopis midagi muud, mis oli veel mõnikümmend aastat tagasi. Vaatamata sellele, et Rapla on ju endiselt maakogudus. Kuigi ma arvan, et on neid inimesi ka meie koguduses veel küllalt, kes ka loomi peavad. Aga võib-olla selle tõttu polegi saanud täna kirikus tulla, et on vaja loomi talitada. Noh, põhjus leiab alati. Kui me kuuleme sõna karjane ja kari, assotsieerub ju see üldjuhul. No, ma ei tea, kuidas teiega on. Minu puhul ta üldiselt seostub ikkagi sellise klassikalise loomapidamisega. kus ei ole mitte ainult üks-kaks looma, vaid ikkagi terved loomakarjad. Ja kui veelgi kaugemale minna tagasi, siis karjapidaja amet, loomapidaja amet on tegelikult üks vanemaid maailmas, lisaks põllumehe omale. Ma toon vaid ühe meenutuse piibli päris esimestelt lehekülgedelt. Kaini ja Aabeli loost. Kaks venda tegutsevad agraarühiskonnas. Urbanisatsiooni siis veel ei ole. Ja ongi nagu kaks nagu eluvaldkonda, keda need vennad seal esindavad. Kas mäletate, kumb on kumb? Kes on põllumees ja kes on karjakasvataja? Kain on põllumees, ehk siis agronoom, peenema sõnaga, ja Aabel, siis sootehnik, karjakasvataja. Mis on nende meeste puhul ühist, vaatamata sellele, et nad teevad erinevat tööd? Ühine on see, et nad on oma vanemate lapsed, nad on vennad, aga nad mõlemad toovad Jumalale oma saagist, oma andidest ohvri. Ja ohvri pidi alati olema parim, mitte viletsam, mitte ülejääk, mitte see, mida ise enam ei tarvitanud, et siis selle võib ka Jumalale anda, vaid kõigepealt parim saak või parim osa oma saagist anti Jumalale ja teate, et selle läbi ma õnnistan ju ka oma saaki, mida ma siis ju võin ju koguda päevast päeva. Üks osa, esimene parem osa läks Jumalale. See oli selline üleüldine arusaamine, ka vanade religioosselt väga seotud ja olgu siis tegemist kas monoteistlike või ka polüteistlike rahvastega või religioonidega, teati, et ohver kuulub inimese nii-öelda heaolu hulk. Ja selles mõttes on otses mõttes minu heaolu sõltus sellest, mitte ainult sellest, kui palju ma ohvrit toon. No oli ju neid kohti ja religioone ja usundeid, kus oli täpselt paika pandud. Mitmes osa tuli sul Jumalal anda. Aga mitte vähem tähtis ei olnud see, kuidas sa seda teed, millise meelsusega seda teed. Kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt? Ja kui vabatahtlikult, kas sa teed seda tõepoolest selles teadmises, et see, mida sa annad, ei tule sulle kunagi tühjalt tagasi, vaid Jumal õnnistab seda mitmekordselt. Sa saad palju-palju rohkem sellest, mis sinu kätte jääb, kui sa mingisuguse osa, nii-öelda Jumalale määratud osa, oled nõus talle ohvriks tooma. Ja nii on mõnemad vennad toovad oma ohvri Jumalale. Selle loo, või nagu tänapäeval öeldakse, selle narratiivi püent on aga selles, et ühe, ehk siis Aabeli ohver, on Jumalale meelepärane, samal ajal kui teise Kaini oma mitte. Miks? Seda on palju küsitud. Ma sagel ise olen selle küsimuse ees ja ega suuda kindlasti õiget vastust leida. Kindlasti mitte selle tõttu, et Aabel oli karjakasvataja ja selle tõttu jumaliku maa ametipidaja kui põllumees Kain. Sest piiblis räägitakse ka Jumalast ja Uues Testamendis eriti Jeesusest kui karjasest, kui lammaste karjasest. Tõsi, mõnes oma tähendamissõnas räägib Jeesus ka külvajast, kes läks väljale külvama head seemet. Ja seal me võime leida ka Jumala kui külvaja kui põllumehe võrdpildi. Aga üldjuhul me leiame nii vanas kui uues testamendis ikkagi karjase motiivi. Ühe kõige ilusama leitmotiivi vist, mis üldse Jumala kohta saab öelda, välja tuua. Ja tõepoolest, 23. psalmis, mida täna juba lugesime või kuulsime, mida laulsime koos, öeldakse sõnad, kus pannakse väga täpselt paika ja väga ilusasti paika, otse kui valatult, teine kord öeldakse. Polegi kuidagi võimalik ümber tõsta sõnu ja kuidagi moodi teist pidi seda väljendada. Laulik ütleb, issand on mu karjane. Või annas tõlkes, Jehova on mu karjane, nii nagu see laul, mida me laulsime. Jehova on mu karjane, issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudust. Ja vaadake, kui oluline on juba see esimene lause. Kui issand on minu karjane, alles siis ei ole mul millestki puudust. Kui mul ei ole sellist karjast, siis võib mul ka kõige suurema rikkuse puhul kõigest puudus olla. Halja laasale paneb tema mind lebama, hingamise veele saadab tema mind. Mina karjalammas, suures karjas olles, ei pruugi ju teada, märgata, tähele panna, kus on kõrbaladel see oaas, kus on vesi. Ma võin minna vales suunas ja tavaliselt niimoodi ise oma elu juhtida tahtes me lähemegi reeglina ju valesti. Ühtegi kompassi ega GPS-i ei ole meil sellist, mis juhataks meid vaimsese ja vaimulikus mõttes halja laasale ja hingamise vee juurde. Selleks ainsaks kompassiks või GPS-iks või mis tahes tänapäevase mõistega öelduna riistaks, vahendiks on piibel, on Jumala sõna. On Jumal ise, kes oma vaimu läbi, oma koguduse kaudu õpetab, juhatab, manitseb, noomib, aga kindlasti julgustab. Julgustab järgima head karjast, kes alati tahab meie eel käia. See, et Kaini ja Aabeli kui piibli kõige esimeses vennatapu loos, no piiblis on vennatapu rohkem kui küllalt hilisematel aegadel näha, on üks põllumees ja teine karjakasvataja. See on täiesti teise järguline, mitte oluline. Peapõhjus, miks ühe venna ohver meeldis Jumalale teise oma mitte, on Jumala teada. Jumal näeb nähtamatut. Meie näeme seda, mida me tahame näha, ja ammugi me ei näe seda, mis tegelikult on juba täiesti isegi, nagu vahel öeldakse, igale inimesel nähtav, aga näed, meie silme eest on see nagu suletud. Me lihtsalt ei taha seda näha. On neid piibliuurijaid, kes näevad Aabelis, selles nooremas vennas, otse kui tulevase hea karjase ehk Kristuse prototüüpi, kes sureb, ja nüüd pange tähele, Aabel sureb oma kadeduse ja sellest johtuva kurjuse all, kurjuse ja kadeduse koorma all vaevleva venna käe läbi. Miks tungis Kain oma venna kallale? Sest ta nägi, et venna ohver oli Jumalale meelepärase. Ja selleks, et nüüd leida põhjus, miks venna ohver oli meelepärase, ei juurelnud ise enda eluolu üle järele, vaid ta leidis ainse lahendus olevat vend tee pealt kõrvaldada. Siis peab ju minu ohver Jumalale meeldima. Siis Jumalal ei ole sellist valiku võimalust ega enam ka valiku vabadust. Selline oli Kaini loogika. Ja selline on Kainide loogika ilmselt jätkuvalt ka tänases maailmas. Kui Aabel sureb oma venna kadeduse ja kurjuse koormal, millest ta ei suuda vabaneda, siis Kristus sureb ristil samamoodi oma vendade, oma rahva vendade kurjuse ja mõnes mõttes ka kadeduse koormal vaevatud täna paljude vendade kurjuse ja kadeduse läbi. Mõlemad nii oma ameti poolest lambakarja Aabel kui ülekantud tähenduses oma lammaste ehk siis oma rahva ka sinu ja minu hea karjane Jeesus kannavad seega ohvri pitserit. Ühe olulise joone tahaksin Kaini ja Aabeli loost veel välja tuua. Ja see on Kaini vastus Jumalale, kui too küsib, aga kus on su vend Aabel? Ja mida Kain vastab? Ei mina tea, kas mina olen oma venna hoidja. Seda sama küsimust küsib Jumal jätkuvalt kõikide aegade Kainidelt. Kus on su vend? Keda sa oled röövinud, hävitanud, tapnud oma poliitikaga, oma suuremaks, kõrgemaks ja tähtsamaks olemisega siin maailmas. Ja ma arvan, et ega vastused tänastel Kainidel ei ole sugugi teissugused. Ei erine eriti palju sellest samast Kaini vastusest, võib-olla nad ongi sealt näpuga järgi ajanud, et mida vastata siis Jumalale, kui ta küsib, et kus sinu vend nüüd on? Kus mina tean? Kus mina tean, kus ta on? Pole minu asi. Ja ilmselt samal ajal mõeldakse, pole ka sinu asi, Jumal, minu ellu vahele segada. Ja üritada mind õpetada, kuidas mina siin maailmas elama pean, sest mina olen valitseja. Mina olen Jumal, nii see enda kui ka teiste üle. See Kaini veri, Kaini geenid, kui nii võiks öelda, on jätkuvalt elamas, paljunemas. Ja me elame sellises maailmas, kus ei valitse mitte Aabeli, kui Jumalale meelepärasse ohvri toonud inimese põhimõtte või aru saamine elust. Et lisaks ohvrile tuleb anda ka ise ennast Jumalale. Kain arvas, et aitab küll, kui ma ainult ohvri toon, aga ma ise kuulun endale. Aga see ise endale kuulumine viibki lõpuks venna tapmisele, venna mõrvale. Jeesus ütleb mäe jutluses, et juba see, kui sa kaas inimese kohta halvasti ütled, isegi see, kui sa temast halvasti mõtled, on juba mõrv. On juba esimene samm selles ahelas, mis võib ühel hetkel osutuda mõrvaks. Oled sellel trepil, kust tagasi tuleku või alla astumise või vastupidi, siis vahel ikka nimetakse seda nii-öelda allakäigu trepiks. Et sa lähed küll hooga alla, aga seda eskalaatorit, mis nüüd sind ülesse tooks, ei ole. Ja selle trepil, kus sa allakäiku oled, on nii palju teisi kainisid ees, et sa ei pääse sealt läbi, et seda treppi mööd ülesse joosta. See on surnud ring. Ja me elame sellises maailmas. Aga, head kirikulised, ma ei tahnud sugugi nii negatiivseks või kuidagi pessimistlikuks minna. Algus lubasin ka, et nii nagu päike paistab, nii peaks ka tänase pühapäeva teema tooma meie ette nagu helged mõtted ja helged pooled, aga valgust me saamegi näha või hinnata ikkagi tema vastandist lähtuvalt, oma pimedusest lähtuvalt. Kui ei oleks pimedust, ei suudaks me hinnata valgust sellisena, nagu ta on. Kui ei oleks maailmas kurjust, ei suudaks me väärtustada headust. Kui ei oleks surma, ei suudaks me teada, mis on elu. Me elame vastandite maailmas, kas me tahame seda või mitte. Juba vanadel idamaadel, Babylonias, Süürias, ka Antiik-Kreekas ja loomulikult Iisraelis võrreldi ajalike valitsejaid, maised valitsejaid, noh tavalised kuningaid või keisreid, ükskõik, mis nime nad ka ei kandnud, karjastena või karjastega. Toodi just nimelt see sama võrdpilt. Vanatestamendi profetid räägivad Iisraeli juhtidest kui karjastest. Kui headest karjastest, aga ka kui halbadest karjastest. Ja see, et rahvast peetakse lambakarjaks, ei ole sugugi halvustavalt öeldud. No meie jaoks on see sellise halvustava alatooniga. Lambakari ei tea, mida teeb. Aga kui seda lambakarja juhib mitte suvaline oinas, vaid keegi, kes on pandud viima seda sama karja hingamise veele ja hallale aasale, siis me võime minna ja järgida teda. Kui me ise kõrval astume, siis me muidugi eksime. Aga kui me läheme tema järel, mitte lambakarjana, vaid sellise karjana, kes teavad, et ainult oma karjast usaldades, mitte tema eest lömitades, nii kui sageli valitsejatega juhtub, mitte võib-olla tema meelejärgi olla tahtes, et siis paremaid kohti ja paremat positsiooni ühiskonnas saada, vaid teda usaldades, teades, et tema viib meid sinna, kuhu ma ise ei jõua. Ja siit tuleb jälle see teine moment, mida tänapäeval võib-olla inimest ei saa aru. Ka Iisraelis nähti valitsejates, kuningates eelkõige Jumala juhtimist. Jumal kutsus ka Taaveti nende kuulsama kuninga, rääkimata juba Moosesest, kes oli ka lammaste kitsede karjane, kui Jumal kutsub teda põlevas põõsas ja ütleb talle, mis tal tuleb teha. Viimu rahvas Egiptusest välja. Viimu rahvas tõotatud maale. Kui raske ja kui tõsine üleskutse see tegelikult oli ju Moosesele. Aga ta läks, ta kuuletus, ta usaldas teda, kes kutsus. Ja me näeme selliseid suhted ja selliseid seoseid läbi kogu vana testamendi päris palju, aga profetid hoiatavad ka halbade karjaste eest, kes karjatavad ise endid, aga mitte oma karja. Nii et sellised võrdpildid on tegelikult täiesti kohased ka tänasesse päeva kuidagi mõt üle kanda ja mõelda ja mõista, et öeldakse, et demokraatia on kõige parem valitsemisviis, mis üldse olla saab. Olete sama meelt? No see, et iga 4 aasta tagant valitakse meil uus riigikogu, tulevad uued inimesed ja eriti sellel aastal, kui me näeme, kui palju kakeldakse, vaieldakse üksteisel nii-öelda otseses või ülekantud tähenduses nina veriseks lüüakse, millal siis lõpuks hakatakse selle normaalselt korralikult valitsema, ega me ei tea, kas see on kõige parem valitsemisviis. Ja kui need inimesed, kes meile ei meeldi, meidame neile ette, aga väga palju vähem meidame ise endile ette, et meie oleme need inimesed valinud. Meie tegelikult vastutame selle eest, kas see teine, kolmas, neljas partei on parasjagu võimul ja teine opositsioonis või kuidas need suhted seal on. Kas on usaldus karjase ja karja vahel? Siin maailmas ilmselt ei saa kunagi olla täit usaldust. Ikka on neid, kes tunnevad ennast petetutena, ikka on neid, kes petavad, ikka on neid, kes kasutavad oma positsiooni kurjalt ära. Ja me võime tuua siia väga palju näiteid nii enda kui teiste elust, aga see ei ole täna see teema meie jaoks. Karja, ehk siis rahva saatus, ei pruugi sõltuda mitte ainult sellest, kes paras jagu. Ükses kõik mill kombel, olgu kasve demokraatliku valimise kombel, valitsejaks saavad. Vanatestamendi profeti Jesaja ütleb väga selgelt, et kui rahvas pöördub ka otsustavatel ja rasketel hetkedel, näiteks kui tõesti üks kuningas kas sureb või hukkub ja on vaja teist juhti, päris ilma juhita nagu ka ei saa. Keegi peab ikka olema see eesmineja, kes, noh, võiks öelda, esimes hoobi siis võtab enda peale. Kui rahvas pöördub Jumala poole, siis profeet ütleb väga ilusasti, siis Jumal annab sellel rahvale karjased ja mitte selle nende inimeste südame järele, vaid ta annab karjased oma, ehk Jumala südame ja Jumala meele järgi. Kes siis karjatavad, mitte nii nagu lambakari tahab, vaid nii nagu Jumala meelest on õige, targalt ja taibukalt. Ehk siis, kes ongi need samad head karjased, olgu nende nimed siis ametinimetuseks kuningad, presidendid, peaministrid, kantslerid, mis tahes, nimetus on ei kanna. On tähelepanu väärne, et Jumala valitud Iisraeli rahva katsumustele kannatustele vaatamata Vanatestamendi profetluses kasvab pinge ühe täiesti erineva ja täiusliku karjase järele. Ja see saab ilmseks ja tõeks, millal ja kus. Jõuluööl Betlemmas. Ja ilmselt ei ole mitte juhuslikult evangelist Luukas kirjutanud ja toonud meile selle pildi kõige enam levinud ja kõige tuttavama jõulupildi, kui ingel läheb ja teatab hea karjase, tulevase hea karjase sünnist, mitte kuningas Herodesele, mitte templi ülempreestritele, mitte suurkohtu liikmetele, vaid kõige madalamat ja kõige vähem tasustatud tööd tegevatele inimestele, Betlemma väljal olevatele karjastele. Tegelikult karjased said kõigepealt sõnumi hea karjase sündimisest. Just Jeesuses saavutab Jumala rahva karjase ameti mõiste, karjase ameti mõiste oma täiuslikkuse, mis ongi tänases evangeeliumi tekstis Johannese 10. Peatükis kirjas, kus Jeesus ütleb mitmel korral terve peatüki jooksul. Ma lugesin vaid ühe väikes lõigu sealt. Ta ütleb, mina olen hea karjane. Mina olen selline karjane, kes juhib oma karja nii, et kari võib alati mind usaldada. Ja mis on selle garantiiks või eelduseks? Ta ütleb, et ta tunneb oma karja. Ta tunneb oma karja vajadusi. Ta tunneb neid nimepidi isegi. Ja ühe väga ilusa pildi tuuakse, üks väga ilus pilt tuuakse välja ju Jeesusest kui heast karjasest, kes jätab 99 lammast rahulikult karjamaale, kus ühtegi ohtu ei ole tulemas, ühtegi kunti pole näha. Ta läheb ja päästab ühe, kes on kukkunud kalju prakku. Kuuldes selle karjast võib olla meelega eksinud, võib olla kogemata, lamba häält, tema palvet anumise häält, issand päästa mind. Ja Jeesus läheb ja päästab ta hea karjasena. See on võrdpilt. Ei tasa arvata, et mina olen nii väike ja tähtsusetu, kõik teised on palju tähtsamad. See on teistpidi selline ebaadekvaatne suhtumine iseendasse. Esimene on see, et mina olen kõige tähtsam ja teised pole keegi. Aga ka see, kui sa ütled, et mina olen kõige tähtsusetu ja kõik teised on keegi, siis sellega me teeme samamoodi pattu. Kui ma olen hea karjas oma ja tema lammaste hulk arvatud juba ristimises vastu võetud, siis tähendab, ma olen väärt, et mitte mina ei tunne ainult teda, vaid tema tunneb ka mind. Ja ma tean ka seda, et oma ohvriga, oma ristisurmaga ja sellele järgneva võiduka üles tõusmisega on Jeesus jätkuvalt minu karjane. Jätkuvalt ka minu laste ja järel tulevate põlvade ja põlvkondade karjane, sest üles tõusnud annab Jeesus üles anda oma kirikule, oma jüngritele, oma kogudusele, ka tänasel päeval kehtivad need samad sõnad. Minge tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides ja neid õpetades pidama kõike seda, mida mina teid olen käskinud. Ja siis see viimane kõige olulisem, vaatama olen iga päev teie juures, kuni maailma ajast otsani. Ja see on see sama, mida Jeesus ka tänases evangeeliumis ütleb. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Ta mõtleb selle tara all siis Iisraeli, ehk siis Jumal ära valitud rahvast. Ka need, kes kuuluvad veel mõnda teise tarasse, mõne teise karjase või juhtoina valitsemisvõimu alla. Ka neid ma tahan juhtida. Aga neid ma saan juhtida vaid teie läbi, kes te lähete ja kuulutate seda evangeeliumit, et nad kuuleksid selle läbi ka minu häält. Ja siis, mis siis juhtub? Tänane evangeelium, see tekst, mis on tänaseks evangeeliumiks määratud, lõpeb ühe väga ilusa lausega, millega võimegi täna oma mitte veel teenistustega vähemalt jutluse lõpetada. Jeesus ütleb, ja siis on üks kari ja üks kari. Ja sina, hea kirikuline, oled üks, mitte vähe tähtis, üks väga oluline lammas heas mõttes selles karjas, keda hea karjane üles tõusnuna nimepidi tunneb ja kellele ta kord, kui meie aeg siin maailmas täis saab, ütleb, tule siia minu isa õnnistatu ja päris see kuningriik, mis sulle on juba valmistatud maailma asutamisest alates. Tõuseme nüüd ja tunnistame oma usku ja ütleme apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. võtame istet ja kuuleme lühikest oreli vahepala. Eestpalves mõtleme meie naabrikogudusele, Nissimaari kogudusele, kes on meil selle aasta Eestpalve partner, et ka nemad võiksid täna tunda ennast heakarjase juhtimise all julgete ja kindlatena ja teaksid, et ka meie kohus on olla ka oma vennale heaks karjaseks. Me vastutame ka inimeste eest, kelle Jumal meie kõrvale keskel on andnud. Veel on paar eestpalve soovi haigete, rasked haigust põdevate inimeste pärast. Üks 70-aastane naine, kes põeb rinnavähki. Tema olukord on läinud ka pärast ravi halvemaks ja pere on mures. Mõtleme kogu selle perega tema peale. Sest lootus on see, mis sureb viimasena, õieti kristlaste jaoks lootus ei saagi ega peagi surema. Sest kui meie lootus on üles tõusnud peal, kes ütleb, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minus usub, see elab ka siis, kui ta sureb, siis meie lootust ei saa keegi aga miski ära võtta. Ja samuti on palutud eestpalvet ühe märksa noorema, vaid 51-aastase naise pärast, kellel on samuti kasvaja ja kelle operatsioon on väga keerukas, kui seda üldse on võimalik teha, et Jumal ka teda juhiks, aitaks, tema lähedasi, julgustaks, lohutaks ja annaks arstidele tarkust ka omalt poolt teha kõik, mis on nende võimuses. Aga kõiges sünniks Jumala hea ja armuline tahtmine. Siis veel ühe eestpalvega tahame täna Jumala ette tulla. Nimelt ilmselt olete ka kuulnud ja lugenud ehk ka eelmise nädala Raplama sõnumitest, et kauaegne Rapla tuntud hambaarst Marje Nahkur peab oma tegevuse seoses perearstikeskuse lõpetamisega ja nende tulekuga siia Rapla haigla vanasse hoonesse oma tegevuse lõpetama. Rapla valdega need inimesed, kes tegelikult on siiamaani ka arstide tegevust juhatanud, tegemist on ka silma arstidega, et nad peavad ise vaatama endale kohad, kas töötad edasi, kus töötad edasi ja ma tean, et on väga palju petitsioone ja pöördumisi tehtud ka valla poole. Meie võime teha siin kirikus omalt poolt, et Jumal võiks lahendada selle olukorra, leiaks koha, kus need inimesed, kes on olnud tema patsiendid, ma ise kaas arvatud juba aastaid olnud ja võiksid saada tõepoolest abi inimese käest, kes hea meelega tahaks veel aidata teisi inimesi. Mitte ainult nii nagu talle olla öeldud, et mine ja hakka kepi kõndi tegema, vaid tõepoolest minna pigem hommikul tööle ja aidata ikkagi neid, kes abi vajavad. Et ka otsustajad, olgu te valdade tasandil või riigi tasandil, võiksid näha rohkem inimest, kelle jaoks nad tegelikult ka sellel ametipostil on, keda on valitud selleks, et nad näeksid ja märkaksid inimesi ja oma inimeste otsaseid vajadusi. Nii et palume, et see olukord võiks leida lahenduse, mis oleks kõigile meelepärane. Ja nagu ma juba alguses ütlesin, on siis tänaseks pühapäevaks saadetud ka vastav Eesti Piibliseltsi tervitus või läkitus kogudustele, millele on alla kirjutanud Piibliseltsi esimees piiskop Liit Salumäe ja peasekretär Jaan Pärenson. Ja ma lihtsalt natukene lühemalt refereerin seda, kus öeldakse, maiku esimesel pühapäeval tähistame koos ühinenud piibliseltside, Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute ja kõigi kristlastega piiblipüha. Täna ja alanud nädalal palvetatakse üle kogu maailma piiblitöö pärast. Üle maailmsesse piibliseltside perre kuulub ligi 150 seltsi. Piibel on tänaseks tõlgitud 692 keelde, mida räägib kokku 5,6 miljardit inimest maailmas. Möödunud aastal levitasid piibliseltsid üle 400 miljoni piibli või selle osa. Esmatõlkeid tehti 44 erinevasse keelde ja neid keeli kõneleb maailmas praegu 77 miljonit inimest. Ja siiski on veel 246 miljonit inimest, kellel pühakiri nende emakeeles täielikult puudub. Käesoleval aastal tähistame Eesti emakeelse piibli esmailmumise 280. aastapäeva. Meie saame täna lugeda piiblit nii trükitud raamatuna, internetis kui ka audioversioonina. Võimurahvaste aeg on üle 10 aasta tegutsenud selle nimel, et meie sugulasrahvad võiksid pühakirja lugeda oma emakeeles. Ja põhiliselt mõeldakse selle all siis Venemaal elavaid soome-ugri väikeseid rahvaid. Ja siis on üleskutse. Eesti Piibliselts koostöös Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikutega on alustanud ettevalmistusi uue piiblitõlke välja andmiseks. Kutsume üles kõiki Eestimaa kogudusi toetama uue piiblitõlke tööd. Kui näiteks iga kogudus Eestimaal annetaks 100 eurot, siis oleks see üks kolmandik piiblitõlke iga-aastasest eelarvest. Nii et mõte on siis selles, et vähemalt kord aastas võiks olla üks ka võib-olla kirikus tehtav korjandus või annetus selleks, et järgnevatel põlvkondadel, kui meid võib-olla enam ei ole, oleks emakeelne piibel alati ja ikka olemas. Nõnda siis võtkem ka see eestpalve soov ja mõte endaga kaasa ja ma arvan, et kui täna enne armulauda sel lauluajal toimub korjandus, meid ei ole küll täna liiga palju inimesi siin, aga ma arvan, et ka meie väikene annetus, mida me saame ja tahame anda, võiks minna just nimelt selle sama tänaseks määratud või saadetud läkituse põhimõtte juurde, et võiks piibel olla meie emakeeles ka meie laste ja lastelaste ees ja käes. Õnneks ei ole viimasel nädalal olnud vaja kedagi saata ajast igavikku. Ja me tõuseme nüüd palveks ja teeme seda lauluga number 475. Võtame lahti lauluraamatust number 475, Litania, Oremus Universaalis.
Meie palume sind, Issand, kõige väeline Jumal, sinu püha kiriku eest kõigis paigus ilma peal, et sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni. Meie palume sind evangeelse kiriku valitsuse, piiskopide ja kõigi evangeelsete koguduste õpetajate eest, et sa neid armuga õnnistaksid. Meie palume sind kõikide eest, kes kristlikus abieluseisuses elavad, et sa neid pühitseksid. Meie palume sind kõigi ristitud lastele, eriõppijate ja noorsu eest, et sina neid laseks Jumala kartuses kasvada ja nende südameid valgustaksid. Meie palume sind kõikidel kede ja vaeslaste eest, et sa armust neid rõõmustaksid. Meie palume sind kõigi haigete ja hädaliste eest, et sa nende valu vaigistaksid ja neid toetaksid. Meie palume sind kõikide kurbade ja ristikandjate eest, et sa neid aitaksid. Meie palume sind oma vaenlaste ja sinu poja kiriku taga kiusajate eest, et sa neid pööraksid. Meie palume sind kõigi surijate eest, et su arm neid päästaks ja neid lunastaks. Meie palume sind kõikide rahvaste ja valitsuste eest, et sa neid õiguses ja rahus kinnitaksid. Meie palume sind kõigi kristlaste eest, et sa neid ühendaksid, et oleks üks kari ja üks karjane.
Võtame istet ja laulamegi eelviimase laulu. 224, numbri tahvil on need küll ära vahetatud kahjuks, aga nüüd tuleb siis laul 224 ja selle laulu ajal me teeme ka oma tavapärase ohvri annetuse. Kas on vabatahtlike, kes tuleks korjandust läbi viima? Nii, Arras on üks, Maria on teine. No, jah, väga hea, järgmine kord teised. Ja laulame siis 224, mu helde karjana, Jeesus mind tule toitma armuga.
südamed. Tänage, Issandat, meie Jumalat, Eestis on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Oma sündimisega uuendas ta langenud inimese ning kannatuse ja surmaga tõi meile pattud andeks andmise. Ta on üles tõusnud ja asunud taevasele troonile, et teha meid igaves elupärijaiks ja avada meile taeva väravad. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Sina annad oma loodul elu jõu ja kannad meidki oma armuga. Seepärast palume sind saada meile oma püha vaimu ja õnnistada söömaaega kõigile, kes me usus vastu võtame sinu poja ihu ja verd, meie eluleiba ja õnnistuse karikat. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti. Ta võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööges on minu hiu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtusöömaaega. Täna andis selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattuda andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me täname sind, et sa oled meid lunastanud oma poja kannatuste ja ristisurma läbi. Me ülistame sind, kes sa oled tema ülestõusmisest toonud meile võidu, patu ja surma üle. Tühendagu meid püha vaimu läbi kõigi päästetutega täna, ja kord sinu taevases riigis, sest temaga, tema läbi ja temas olgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, pühavaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peab. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amin. Issand, rahu olgu alati teiega. Ja soovigem seda rahu nüüd ka üksteisega ja üksteisele.
vaata, see on Jumala tall, kes maailmapatu ära kannab. Tulge, sest kõik on valmis. Laud on kaetud. Kohad teilegi on reserveeritud, varutud. Ja me võime olla täna hea karjase lammastena tema võõruspeol juba siin maailmas. Ja laulame sellel ajal, kui me armulaulu tuleme, siit jälle oma kohale tagasi läheme, ikka seda ilusate see laulu. Laudate omnes kentest, laudate dominum, kaks korda siis ladinakeelselt ja kaks korda eesti keeles. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Ja kui on keegi, kes on ristimata, täna on võib-olla tulnud või sattunud siia kirikusse, ikka iga kord on neid inimesi, siis võite ka tulla lauale ja panna käsi rinnale, õnnistada saate te kindlasti. Tulge, sest kõik on valmis. Sande Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks täna oleme saanud, kinnitagu ja hoidku meid kõiki igaviseks ja kadumatuks eluks. Aamen.
Austage issandat, sest tema on hea. Halleluja! Armuline Jumal ja Isa, sa oled annud oma poja Jeesuse Kristuse meile heaks karjaseks. Armastusest meie vastu andis ta oma elu ja tõusis üles surnuist. Hoia meid alati tema kaitse all ja aita käia tema jälgedes. Seda palume Kristuse meie Issandale. Õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Lõpetame ja tänase Jumala teenistuse ühe võib-olla kõige ilusama ja tuntuma karjase lauluga 426, mille sõnad on kirjutanud Antsküla koguduse õpetaja Martin Körber ja ma arvan, et paljudele võib-olla juba lapsest saadik tuttav. Ma olen väike karjane, mul loodud laulja keel, sest laul on nagu lõuke ja rõõmus on mu meel.
Nii, nende ilusate sõnade mõtetega, selle ilusa lootusega tohime ka minna täna siit oma teele. Aga ütlen siis ka mõned teated, mis ees ootamas on, kui Jumal lubab, siis eeloleval laupäeval 11. mail ootame kõiki hea tahtega inimesi, nii nagu tänapäeval vahel öeldakse, appi kiriku kevadisele suurpuhastusele, talgupäevale. Meie teeme ära talgupäev, oleks siis järgmisel laupäeval alates kella 9. Nädala sees on juba teatud inimesed aastaid käinud puhastamas neid väiksemaid, madalamaid aknaid, et päike ikka kirkamalt siia sisse paistaks ja meil siin soojem oleks olla, kui me näeme ja tajume päikese kiirt oma kohal ennast paitamas, aga kõik muu, mis siin kirikus on, ikka tolmu ja prahti võib olla kusagil, nii et katsume siis teha selle kiriku ja ka kirik ümbrust. Nii et kindlasti on ka siin sügisest jäänud veel mõndagi puhastada ja korrastada, nii et talgu päev ja lõpeb tavaliselt ikka talgu supiga, nii et olge head, öelge ka teistele edasi, kes võib-olla täna siin ei ole, aga kes ehk saaksid tulla appi. Tuleval pühapäeval, 12. mail on emadepäev. Maigu teine pühapäev on pühendatud emadele, jällegi üks selline ilus ja helge päev, kus me mõtleme nii nendele emadele, kes on juba lahkunud meie keskelt. Aga kui nad on Jumala rahusse ja tema lastena siit maailmast läinud, siis nad ei ole ju meist päriselt lahkunud. Nad on olemas, nad on juba seal olemas, kuhu meie alles teel oleme. Nii et nad ootavad meid. Ja kui emad on meie lähedal, meie kõrval, ka meie vanaemad, ristiemad, kasuemad, no neid emade mõistid on päris palju, siis mõtlegem nendele ja olgem siis ka headeks karjasteks tänast pühapäeva silmas pidades kõigile, et kordi peaks meie käest küsitama, kus on sinu vend, kus on sinu õde, kelle keskele sind pandi elama, miks tema ei ole seal, kus sina oled või miks sind ei lasta sinna, kus võib-olla tema on. Nii et mõtleme siis kõigile nendele võimalustele ja ülesannetele nii, et kell 12 tuleval pühapäeval on siis emadepäeva pere Jumala teenistus ja kas ka muusikat on, seda siis vaatame ja kuuleme siis, kui me juba kirikusse tuleme. Ja kõik muid hilisema teenistusi saate vaadata juba kava lehelt, mida peaks sinukse juures olema. Aitäh, et te jaksasite vastu pidada suhteliselt jahedas kirikus, nii et ilusat pühapäeva jätku teile kõigile. Minge missand rahus!